سورۃ المرسلات مکی ہے، اینجا پنج آیاتاں تے دو رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ دے ناں نال شروع کرنا جیڑا بہوں وڈا مہربان تے بہوں رحم فرماوان والا ہے۔
المرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع۔
قسم ان ہواواں دی جڑا مسلسل بھیجا وینن، ود ان دی قسم جڑا بہوں تیز ہیں، تے ان دی قسم جڑا جھڑاں کو کھنڈاون آلا ہیں، تے ود ان دی قسم جڑا جھڑاں کو انج انج کرن آلا ہیں، ود ان دی قسم جڑا دلاں دے وچ ذکر کو پاون آلا ہیں، حجت تمام کرن واسطے یا ڈراون واسطے۔ بے شک جری گال دا تھوڑے نال وعدہ کیتا گئے او ضرور تھی کہ راسی۔
فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ
وت اون دیوار جڑن تارے بے نور کر دیتے ویسن، جڑن اسمان دے وچ ڈل پے ویسی، تے جڑن پہاڑ دھوڑ مٹی تھی کے اڈا دیتے ویسن، تے جڑن رسولاں کو وقت مقررہ تے اکٹھا کیتا ویسی۔ تھوا کو پتہ ہے کیری دیوار واسطے اے دیر کیتی گئی ہے؟ فیصلے دے دین واسطے اے سنن والے تے کو کیا پتہ فیصلے دا دین کہہ جائے؟ بربادی ہو سی اون دیوار کوڑا آکھن والے واسطے۔
الم نہلک الاولین ثم نتبعهم الاخرین كذلك نفعل بالمجرمین ويل يومئذ للمكذبین۔
کیا اساں ہلاک نہیں کر دیتا انہاں کو جڑے انہاں کنوں پہلے ہن، وقت اساں انہاں دے پچھو پچھو بھیجیندے رہنے ہیں بی آون والیاں کو۔ گناہ کرن والیاں دے نال اساں ایو جی سلوک کرنے ہیں، تباہی ہو سی اون دیوار کوڑا آکھن والیاں واسطے۔
الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناہ فی قرار مکین الی قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ویل یومئذ للمکذبین۔
کیا اساں تھوا کو ایک حقیر پانی دے قطرے کنو پیدا نہیں کیتا، وقت اساں رکھ دیتے او کو ایک محفوظ جہ تے یعنی ماں دے رحم وچ ایک مقررہ مدت تائیں، وقت اساں ایک اندازہ مقرر کیتے، وقت اساں کتنا سونا اندازہ مقرر کرن والے ہیں۔ بربادی ہو سی اون دیوار کوڑا آکھن والے واسطے۔
الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين۔
کیا اسا نہیں بڑھایا زمین کو ولیٹ گھنن والا تھوڑا زندہ کو تے تھوڑا مویا ہویا کو، تے اسا ہی بڑھائیں اون دے وچ بہوں وڈے وڈے اچے اچے پہاڑ، تے اسا ہی تھوا کو میٹھا پانی پلائے۔ بربادی ہو سی اون دیوار کوڑا آکھن والے واسطے۔
انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب انها ترمي بشرر كالقصر كانه جماله صفر ويل يومئذ للمكذبين۔
حکم ملسی جلو اون بھا دے وچ جے کو تسیں کوڑا آدھے آوے، جلو اون پچھاویں دے پاسے جرا ترائے شاخاں آلائے، نہ او پچھاواں ہے نہ او بچیندے بھا دے ویڑھن کنوں، او جہنم سٹیندی پی او سی وڈے وڈے انگارے جیویں ماڑا ہوون، جیویں او پیلے پیلے اٹھن۔ بربادی ہو سی اون دیوار کوڑے آکھن والیاں واسطے۔
ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لہم فیعتذرون ویل یومئذ للمکذبین۔
اے او دیوار ہو سی جیری دیوار او کچھ بول نہ سنگسن، تے نہ انہاں کو اجازت دیتی ویسی کہ او کچھ عذر پیش کرن، بربادی ہو سیون ریوار کوڑا آکھن والے واسطے۔
هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين۔
اے کافرو، اے فیصلے دی لبھار ہے جن دے وچ اساں تھواکوں تے اگلیاں کو اکٹھا کیتے، بس اگر تھواڑے کول کوئی فریب دی چال ہے تے میرے خلاف استعمال کرو، بربادی ہو سی اون لبھار کوڑا آکھن والیاں واسطے۔
ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا كذلك نجزی المحسنین ویل یومئذ للمکذبین۔
یقیناً پرہیزگار اللہ دی رحمت دے پچھاویں چھوسن تے چشمیاں دے وچ ہوسن تے انہاں پھلاں دے وچ ہوسن جے کو پسند کرے سن، تے انہاں کو آکھیا ویسی مزے دے نال کھاؤ تے پیو، اے انہاں اعمال دا بدلہ ہے جڑے تساں کریندے رہے وے، یقیناً اساں ایویں ہی بدلہ دینے ہیں نیکی کرن والیاں کو، بربادی ہو سی اون دیوار کوڑا آکھن والیاں واسطے۔
کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون ویل یومئذ للمکذبین۔
اے انکار کرن والے، ہن کھاؤ تے مزے کر گنو تھوڑا جہا وقت، یقیناً تساں جرم کرن والے ہی وے، بربادی ہو سی اون دیوار کوڑا آکھن والیاں واسطے۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔
اج جڑن انہاں کو آکھیا ویندے کہ اپنے رب دے سامنے جھک ونجو تاں او نہیں جھک دے، بربادی ہو سی اون دیوار کوڑا آکھن والیاں واسطے، آخر کیری گال تے او این کتاب تو بعد ایمان گن کے آسن۔